Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с продължението на историята на Естир, озаглавена Отвъд видимото, и приключва с темата за самозаблудата от поредицата Лъжите, на които вярваме. Авторът на тази поредица е доктор Крис Търман. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, и друг път в нашите програми сме ви занимавали с историята на царица Естир, една от най-колоритните библейски героини. Нейната история е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства. За всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Затова днес отново ще ви занимаем с част от нейната история – а именно с празника Пурим и неговото постановяване. През вековете празникът Пурим винаги е бил един от най-радостните от всички еврейски празници, тъй като събитията, описани в книгата Естир, се обръщат, както ни докладва 22 стих на 9 глава, скръпта им се обърна в радост и плачът им в добър ден, Мардухей и Естир заповядват на юдеите да направят 14 и 15 Адар, дни за пируване и увеселение, за пращане на подаръци едни на други и милостина за сиромасите. По този начин Пурим се превръща в ежегоден празник, изпълнен с веселие, празнуване, пиене и четене на мегилата. Така е бил наричан свитъкът на книгата Естир. С времето той става шумно тържество, включващо весели хумористични песни и голям, често чудат символизъм. Преди векове евреите във Франкфурт имали обичай да строят восъчна къща в центъра на амвона на синагогата и допълнена с фигурките на Аман, Зереса и Палача. Те запалвали композицията веднага след като четецът започне да чете книгата Естир. Друг стар обичай включва изработването на фигурката на Аман, която празнуващите обесвали и изгаряли при прочитането на Естир. Още през 5 век някои обвинявали евреите, че по време на Пурим изгарят кръст с фигурата на Христос. Подобни обвинения довели до нападение над евреите от страна на техните християнски съседи. С времето, заради обществения натиск, тези обичаи изчезнали, включително и практиката на Пурим да се палят 10 възпоменателни свещи за 10-мата синове на Аман. До ден днешен, когато четат книгата Естир на Пурим, еврейските деца идват облечени в карнавални костюми. Пурим е време на маскарад, момент на сатира и пародия. Дори възрастните се обличат с костюми. Интересно е да се отбележи, че някои от костюмите са свързани с смяна на ролите. Например, евреите могат да са облечени в женски дрехи, а еврейките с мъжки. Нещо, което при обикновени обстоятелства е стриктно забранено от писанията. По време на Пурим често се обличат и дрехи на езичници. В допълнение често се наблюдават кражби на храна, сбивания и пиянство. Тъй като в книгата Естир са описани толкова много пиянски банкети, еврейската култура на практика насърчава пиенето на алкохолни напитки по време на Пурим. Според традицията, хората трябва да пият до момента, в който вече не могат да правят разлика между изреченията «Да бъде благословен Мардухей» и «Да бъде проклет Аман». Пияните хора не могат да се ориентират, светът им се преобръща с главата надолу и те падат. Ироничните обрати в книгата Естир и окончателната участ на Аман говорят за точно такова объркване и обрат. Когато стигнат до прочита на Естир, много хора носят със себе си неща, които вдигат шум. Тенджери, тигани, кречетала, нещо, което да стене, пъшка или трака. Атмосферата отразява древната мелодрама. Всички окуражават героите, Мардухей и Естир, с възгласи и освиркват, дюдюкат и тропат с крака, когато в книгата се спомене Аман. Всъщност, когато четецът стигне до името на Аман за първи път в трета глава, хората се опитват да го заглушат. В радостното си подчинение на заповедта на писанието «Да изличат съвсем спомена за Амалик» от Изход 17 глава и в гневното припомнене на семейната връзка на Аман с Амалик, те свиркат, дюдюкат и дрънкат с кречетелата. Някои записват името на Аман на парченца хартия, след това ги разкъсват и разпръскват на вятъра. Или написват името му на подметките си, а после с удоволствие ги търкат в земята. Някои дори пишат имената на по-късните амановци, чудовищата на антисемитизма или на други тирани, които като че ли са духовни наследници на Амалик. Ясно е, че за много евреи свитъкът на Естир представлява литературна шега. Веста на книгата се превръща в мобилизиране на веселието и шума, за да се излекува душата от страха и да се отърси от помпозните претенции на всички тирани. Наистина, в историята на Естир се преплитат две шеги. В едната от тях усилията на Аман да набучи на кол Мардухей, да унищожи евреите и да се издигне над тях са възнаградени с прецизна ирония. Самият Аман е набучен на кол, неговите поддръжници са унищожени, а Мардухей и всички евреи получават голяма власт и почет. Втората шега е подобна, но не толкова кървава. Цар Асуир задвижва цялата история, като се отървава от царица Астин, така че той и всички останали съпрузи никога повече да не бъдат командвани от жените си. В края на разказа той изпълнява точно заповедите на жена си, новата царица Естир. Както убийственият антисемитизъм на Аман допринася за собствената му смърт, така и надменният антифеминизъм на Асуир допринася за собственото му омалуважаване. Шегата е за сметка на тиранина. Нищо чудно, че еврейските учени казват «Да не дава Бог да се появя в такава история». Някой дори се чуде дали Бог изобщо се появява в Пурим. Пурим е и време за изпращане на храна и подаръци за нуждаещите се, време за празненство. Всеки човек има задължението да изпрати две порции храна, поне на един човек. Храната трябва да е такава, че да може да бъде изядена без по-нататъчно приготвяне. Всеки трябва да яде, да пие и да бъде особено весел на Пурим. В нощта на 14-ти човек трябва да се радва и да си спретне някакъв празник. Мисълта за бутафорията, пародията и смеха, които са част от еврейската традиция на Пурим, може да ни развеселява, но първоначалната цел на Пурим е красноречива. Четем 28 стих от 9 глава. И тия дни да се помнят и да се пазят във всеки век и във всеки род, във всяка област и във всеки град. И тия дни да се не изоставят от юдеите, нито да изчезне споменът за тях между потомството им. Пурим трябва да служи за насърчаване на паметта. Празникът трябва да помогне на Божия народ да не губи връзката си с същността на тяхното крехко, често пъти двойствено съществуване. В света, но не от света. В този свят, който е то индиферентен, то враждебен. Въпреки, че са заплашени от унищожение, те не са унищожени. По чуден начин Бог е отвъд видимото и действа в тяхна полза. Опитността на Божия народ във времето на Естир е подобна на преживяното от Фьодор Достоевски, когато бил изправен пред непосредствена екзекуция и руският цар Николай I го помилва в последния момент. Писателят прекарва дълги месеци в затвора в знаменитата крепост Свети Петър и Павел в Петербург, където попада заради революционната си дейност. Войниците го извеждат на градския площад за екзекуция заедно с останалите затворници. Един свещеник в погребално облекло с Библия и кръст в ръка посреща Достоевски и неговите другари. Зловещият звук на барабани изпълва въздуха, докато писателят се препъва в снега край редицата войници. Атмосферата е напрегната. Всичко говори за неминуема екзекуция. В замръзналата земя са забити три кола, а за тях е подредена редица от каруци с празни ковчези. До този момент Достоевски няма представа, че ще умре. Това е просто невероятно. Всичко става толкова бързо. Наистина ли му остават само няколко минути живот? Не е възможно да ни екзекутират, прошепва с разтреперен глас той на своя приятел Дуров. Но Дуров мълчаливо посочва чакащите каруци. Пригответе оръжията. На площад Симеоновски барабанът отново забива зловещо. Един офицер излиза напред и започва бързо да чете присъдите пред осъдените, които стоят с летните си дрехи в ледения студ. Един по един той ги осъжда на смърт пред строените войници. След това им раздава бели ризи с качулки и дълги ръкави. Свещеникът се изправя пред тях и цитира Библията. «Заплатата на греха е смърт», обявява той. Войниците насочват оръжията си към осъдените мъже. Напрежението нараства всяка изминала минута. И точно в секундата, когато трябва да стрелят, един куриер влита на площада с викове «Чакайте, чакайте!». Той носи писмо за помилване от царя. Руският лидер всъщност е написал това писмо доста преди това, но го е задържал до последно, за да накара Достоевски и приятелите му да се гърчат от ужас и да демонстрира голямата си милост. Всичко просто е едно садистично умствено мъчение. Затворникът, застанал до Достоевски, не могъл да понесе това. И полудял. Тогава стражата отвежда писателя на 4-годишен каторжен труд в Сибир. Тази неслучила се екзекуция се оказва важен момент на прозрение за Достоевски. Екзистенциална повратна точка, която завинаги променя живота му и му помага да схване същността на Евангелието. Достоевски си спомня, че през онези ужасни моменти го преследва заядливата мисъл. Ами ако не умра? Ами ако се върна към живота? Колко ли безкраен ще ми се струва той? Цяла вечност. И тази вечност ще ми принадлежи. Тогава ще изживявам всяка минута като век, без да губя нито миг. Ще си държа сметка за всяка минута. За първи път в живота си Достоевски почувствал напрегнато божествената тайна на съществуването, благодата на живота. Празникът по Рим трябва да напомня на Божия народ от следващите поколения точно за такъв психоемоционален мъчителен обрат. Народът трябва да помни, че животът се празнува като радостен дар, отмъкнат по невероятен начин от портите на смъртта и ада. Един народ, който е бил изправен пред възможността за унищожение, е жив. Книгата Естир представя поразителната заплаха за Холокост, но той не се случва. Резултатът е владяващ шок, последван от дива празнична радост. Спонтанно тържество. Тържеството избухва тогава, когато те научават за втория указ. След това, когато положението се променя и враговете им са напълно победени. А радост и пиршества отбелязват и двата момента – дух на празненство. И четирите еврейски думи, използвани в тези пасажи, посочват един твърде земен момент на радост, екзалтация, веселие и удоволствие. Едно пълно сетивно преживяване, което свързва сърцето, тялото и емоцията. Интересно е да се отбележи, че думата за пируване, използвана в книгата Естир, е миштех и означава пиянски пир. На всеки един от описаните банкети е имало много пиене. Божият народ е щял да умре. Той е знаел, че именно това му предстои. Палачът вече е извикал: готови за стрелба. Зловещият звук на барабаните измъчва психиката. Напрежението нараства. Така че когато невидимият Бог по чуден начин се намесва в тяхна полза, не трябва никой да им казва да празнуват. Реакцията е напълно спонтанна. Разменят си подаръци, защото осъзнават, че самият живот е подарък. Сега Бог им заповядва, чрез Естир и Мардухей, да изберат точно дните, в които са щели да бъдат унищожени, и да ги превърнат от дни на скръб и жалеене в дни на радост и веселие, отбелязвайки промяната на събитията. И те никога, никога не трябва да забравят това. Това ни кара да си спомним славната картина на Божия изкупен народ, описана в 126-я псалм. Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, ние бяхме като уния, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни с пеене. Тогава казваха между народите: велики неща извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост. Върни, Господи, пленниците си, като потоците в южните страни. Ония, които сеят със сълзи, с радост ще поженат. Они, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост ще се върне, носейки снопите си. Не е необходимо да казвате на спасените хора да празнуват. Те просто го правят. Устата лесно се усмихва, очите лесно се пълнят със сълзи, а езикът изрича радостни възклицания. Не трябва да им напомнете да прославят и своя спасител. Ето какво се случило по време на войната в залива след 100-часовата операция «Пустинна буря». На 27 февруари 1991 година колоните американски отряди се подредили на опустошената магистрала, водеща към Кувейт Сити. Цивилни коли направили конвой около тях, надували клаксоните и развявали знамена. Навсякъде около пътя тълпите танцували и припявали едновременно «Аллах Акбар» и «Америка». Благодарим ви! По лицата на всички били изписани сияещи усмивки. Хората вдигали двата си пръста като знака «В», знак на победа. Някои плачели. Хиляди се стичали по улиците, целувайки пристигащите войници. Автоматите стреляли във въздуха и звучали като фойерверки на 4 юли. От сградите, мостовете и къщите се развявал зелено-белият кувейтски флаг. Едно бебе, облечено в дрешка, направено от кувейтското знаме, било подавано, за да бъде целунато от освободителите. Жена в черна роба изпратила въздушна целувка на американския морски генерал-лейтенант Уолт Бумър, който бил в един от танковете. Нещо подобно те кара да оцениш свободата, коментира той по-късно. Някъде там, сред празничното настроение на сюрреалистичния фон от издигащите се черни облаци и горящите в далечината петролни кладенци, един самотен жител на Кувейт тихо поднесъл американското знаме към устните си в знак на благодарност за освобождението, донесено на него и народа му. Това бил изблик на екзалтация, сравним с освобождението на Париж през Втората световна война. Освободените хора празнуват. Не е необходимо някой да им казва да го правят. Те просто го правят. Спонтанно, естествено, с възторг и жар, често пъти дори с дива невъздържаност. Нещата не стоят по-различно и в моралната и духовната сфера на великата борба на живот и смърт, която бушува около всяко Божие дете, дори в този момент. Божието освободително дело в нашия живот винаги ще докосва една струна в удивените ни сърца. Някои еврейски писатели посочват екзистенциалното значение на Пурим, че той е време за развлечения в еврейската традиция. Тези развлечения имат важна екзистенциална функция. Пурим представлява разиграване на плена. Пленът е основен феномен в еврейското съществуване. Той трябва да бъде схванат из основи, лично, и Пурим способства за това. Той помага евреите да си спомнят двойственото си съществуване по един задълбочен начин. В известен смисъл Божият народ във всяко поколение трябва да бъде лично свързан с историята на Естир, реалността на живота и реалността на Бога отвъд видимото. Бог, който ще ни изненада с освободителната си сила. Пурим ни напомня за вечното чудо на оцеляването на Божия народ. Казва ни, че когато Бог печели, народът му празнува. какво друго би могъл да прави? И какво друго би могло да се прави изобщо? Такива изблици на радост са акт на поклонение пред Бога. Онова, което прави Бог, е толкова удивително и могъщо. И което е по-важно, онова, което прави Бог, за да запази народа си, не е просто тогава в миналото за Естири народа й, а продължава и сега за нас. Освен това, Порим подчертава факта, че Божият изкупен народ никога не трябва да губи способността си да празнува Божията благост и своята радост с него. Не можете да си тръгнете просто така, след такова освобождение, и да продължите да живеете както преди. От този момент нататък, животът трябва да е различен. Преживяването на Достоевски е чудесна илюстрация на това. Той почувствал напрегнато божествената тайна на съществуването, благодата на живота. Нима не би трябвало и ние да се чувстваме така във всеки момент от живота си, да чувстваме благодата на живота. Кой от нас би могъл да остане същия, когато мощното дело на Исусовата заместническа смърт за греховете ни напълно проникне в нашето съзнание? Когато осъзнаем, че сме свободни, че вече не сме осъдени, а сме Божии синове и дъщери? Как можем да пренебрегнем освобождението и да продължим да живеем както преди? Можем ли? Според апостол Павел това е невъзможно. Във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 14 и 15 стихове, той пише: «Ние се ръководим от Христовата любов към нас. Христос наистина умря за всички нас. Той умря, за да не живеем вече за себе си, а за онзи, който умря и възкръсна за нас». А в Филипяни 4 глава 4 стих апостолът произнася знаменитата фраза: «Радвайте се в Господа». И пак ще кажа: радвайте се. И Петър рисува изключителната картина на нашето отношение към Бога отвъд видимото в светлината на спасението, което ни е дал в Исус. В неговото първо послание, 1 глава 8 стих, четем: «Въпреки че не сте го видели, вие го обичате. И въпреки че сега не го виждате, вие вярвате в него и се радвате с невероятна и славна радост». Затова Исаия казва: «Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда». Това е цитат от книгата на Исаия, 61 глава, 10 стих. Чрез Порим, Естир и Мардухей мъдро дават на народа един траен спомен за Божията вярност. Ако те не бяха постановили официалното празнуване на Порим, хората щяха да забравят събитията само за 2 или 3 поколения. Ние трябва да имаме редовни и ежегодни празненства, възпоменаващи Божието благодатно дело за нас, така че споменът за онова, което Бог е извършил, да не избледнява в умовете ни и в умовете на децата ни. Онези, които са посещавали мемориалите на Холокоста, знаят колко разтърсващи са подобни места. Важно е да помним, за да не забравим и да не доживеем отново да видим подобни неща. Никога вече, казваме. Никога. Човешките същества се нуждаят от паметници. Паметниците придават на настоящето значимост, защото представят миналото в перспектива. За да погледнем нещата в перспектива, трябва да имаме паметници и мемориали, места, на които да се връщаме, от които да се учим, за които да говорим и които да предаваме нататък. Често трябва да си припомняме великите Божии дела. Само чрез победа, чрез възпоменание и празнуване можем да се изправим пред бъдещето с вяра и надежда. В книгата Естир отново и отново се появява темата за банкетите, за празненствата с пиене. В Естир пируването има специална важност при оформянето на нашия прочит. Книгата започва с банкет и завършва с банкет. Пируването е един от главните мотиви. Мотивът е отново и отново появяващо се действие, дума, събитие или предмет, който привлича вниманието към себе си и оформя връзки, свързващи цялата история. Създавайки взаимовръзки между пасажите, мотивите помагат на читателя да мисли за единия пасаж от гледна точка на другия. В книгата Естир четем за общо 10 банкета. Те служат за фон на важни събития. Интересно е да се отбележи, че тези 10 банкета са свързани по двойки. Ако искате, вие можете да изследвате това в кратката книга Естир. Освобождението и възпоменанието, скъпи приятели, са моменти, когато Бог кани своя народ от всяко поколение да празнува Неговата благодат. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, действително, първата тема е чудесно встъпление за втората част на нашата програма, когато ще обърнем поглед към себе си и с помощта на автора доктор Крис Търман ще поговорим за лъжите, на които вярваме. Трябва да спечеля любовта и одобрението на всички. Животът би трябвало да е справедлив. Бракът не изисква толкова усилия, сигурно не сме подходящи един за друг. Аз съм християнин, защо Бог ме оставя да страдам? Това са само няколко примера за лъжите, които се въртят като развалена грамофонна плоча в съзнанието ни. Лъжи, които сме научили от родителите си, приятелите, обществото, дори от църквата. А те, според психолога Крис Търман, са най-важната причина за нещастието на повечето хора. Проникновеният анализ на автора върху лъжите, на които позволяваме да властват в живота ни, както и неговите библейски и практически препоръки, относно начина, по който истината може действително да ни освободи, ще бъдат от полза на всеки, който е ангажиран въобще да помага на хората, а и на самия себе си. Няма нищо по-лесно от самозаблудата, защото човек с готовност вярва в онова, което желая, твърди Демостен. Нищичко не става така, както искам, разказва Крис Търман за Сюзан, която бе започнала да посещава неговия кабинет заради неимоверния си гняв и огорчението, което я мъчи. Всичко това няма край, оплака се тя. Да вземем днес, докато карах насам, колата ми се оказа заклещена зад един камион с чакъл. Изведнъж чакълът се разхвърча във всички посоки, заудря по предното ми стъкло и го спука. Отбих, за да не се стовари върху мен и останалият куп. А човекът от съседното платно не ми позволи да се престроя. Надо клаксона толкова силно, че можеше да събуди и мъртвите. Наистина лош ден. Но ако съдя по тона ви, изглежда мислите, че за другите е по-добър. Така ми се струва. Другите хора са щастливи. Просто не разбирам защо на мен все не ми върви. Защо попаднах на такъв скапан съпруг? Защо не получих работата, която исках? Защо трябваше да се спука точно моето предно стъкло? Животът би трябвало да е по-лек, това е. Скъпи приятели, повечето от нас се чувстват като Сюзан всеки ден от живота си. Тя бе убедена, че на другите им е лесно, а на нея се случват само неприятности. Мислеше, че за да е щастлива, нещата трябва да стават така, както тя иска, и че когато е разстроена, винаги вината е у някого или в нещо извън нея. Не й трябваше много, за да затъне в самосъжаление, да загуби способността си за каквито и да било действия, и то само защото вярваше в куп лъжи и куп самозаблуди. Лъжите, които сами си втълпяваме, както пише и Демостен, често са функция на онова, което искаме да бъде истина, независимо дали в действителност е или не е. На практика, когато ни посочат подобни лъжи, често отричаме, че вярваме в тях, защото те изглеждат твърде нереалистични и дори абсурдни. Сюзан със сигурност би отрекла. Действията и чувствата ни обаче показват, че вярваме в своите самозаблуди и те влияят силно върху начина, по който гледаме на себе си, на другите и на света около нас. Лъжите, на които ще се спрем сега, са най-пагубните за хората, дошли при мен за съвет, казва доктор Крис Търман. Нека започнем с една от тях, която е особено разпространена в нашия насочен най-вече към успеха свят. И тя е: трябва да бъда съвършен. Джим, преуспяващ ръководител на компания за комуникационни системи, дойде при мен преди няколко години, разказа ми, че през по-голямата част от живота си се е борил със своето изключително силно чувство за непълноценност и се е опитвал да го преодолее със стремеж към нови и все по-големи постижения. Но нито един от успехите не повишил самочувствието му. На практика бил неизменно потиснат и изпитвал много малко радост и удовлетворение от живота. Струва ми се, каза той един ден, че в основата на всичко това е, че сам се мразя. Защо мислите, че се мразите, попитах. Ами, никога не върша нещата толкова добре, колкото би трябвало. Никога ли? Никога, отвърна Джим, скръстил ръце и опънал гръб, сякаш е глътнал бастун. Явно често си служеше с този отговор. Твърдението на Джим звучеше малко необичайно. Повечето от нас са доволни от едно или друго нещо, което са свършили. Отговорът му хвърляше светлина върху неговата мания за съвършенство. Джим, вие знаете, че сте способен. Изненадан съм от твърдението ви, че никога не сте свършили нищо достатъчно добре, за да се почувствате удовлетворен. Да, обаче е така. Може би изискванията ви са прекалено високи. Джим избухна. Изискванията ми не са прекалено високи. Ако не се стремях към възможно най-високи цели, нямаше да бъда това, което съм. А като сте това, което сте, как се чувствате? Той ме погледна безмълвно, обесърчено, знаеше отговора на този въпрос. Възможно ли изискванията ви да са станали по-важни за вас от собственото ви спокойствие и удовлетвореност, попитах. Въпреки че въпросът ми беше хипотетичен, Джим реши да се защити. Все пак би трябвало да съществува начин да запазя своя душевен мир, без да занижавам критериите си. Този разговор с Джим показва как разсъждават повечето хора, страдащи от манията за съвършенство. Те имат нереалистично високи критерии, на които никога не са отговаряли и е невъзможно да отговорят, но въпреки всичко са се вкопчили в тях, сякаш са обект на поклонение. Дори когато започнат да се чувстват потиснати, и то до такава степен, че им идва да сложат край на живота си, мисълта за промяна на изискванията им се струва едва ли не богохулна. Критериите стават по-важни от самите тях и това се оказва изключително болезнено. Подобно на Джим, всеки от нас се чувства повече или по-малко непълноценен. Както пише психологът Алфред Адлер, да бъдеш човек, означава да се чувстваш непълноценен. Някои от нас се справят с чувството за непълноценност, като приемат своите несъвършенства и се стараят да ги преодоляват според силите си. За съжаление, други се борят с това чувство, като си поставят непосилно високи изисквания и се опитват да бъдат съвършени. Сякаш си казват: само ако успея да постигна съвършенство, най-сетне ще се избави от това усещане за непълноценност и ще заживея в съгласие със себе си. А във всеки стремеж към съвършенство е обречен от самото начало. Каква е същността на този стремеж? Доктор Дейвид Бърнс, психиатър, известен със своите изследвания върху проблемите на човешкото самочувствие, какъвто е, например, депресията, предлага много точно определение. Ето какво пише той. Нямам предвид ползотворния стремеж към отлични постижения у мъжете и жените, които изпитват истинско удоволствие от усилията да отговорят на високите изисквания. Без грижа за качеството, животът би изглеждал празен и истинските постижения биха били рядкост. Говоря за онези, чието критерии далеч надхвърлят постижимото и разумното, за хората, които натрапчиво и упорито се стремят към невъзможни цели и измерват собствената си цена единствено с продуктивността и постиженията си. За тези хора неудържимият стремеж да бъдат блестящи не води до нищо друго, освен до самоунищожение. Звучи ли ви като казано за вас? Ако е така, знаете много добре каква емоционална цена плаща човек за болката си да бъде съвършен. Потребността да бъдете безгрешен ви осъжда на поражение. И защо? Защото ако постигнете високите цели, които сте си поставили, ще си кажете: това всъщност не беше нищо особено. Трябваше да го направя и го направих. Голяма работа. Ако обаче не ги постигнете, без съмнение ще си мислите: какво става с мен? Какъв тъп идиот съм само? Нищо ли не мога да свърша като хората? Животът скоро се превръща в безкраен низ от изпитания, които създават постоянна тревога дали и доколко добре или зле ще се справите, и вие рядко отделяте минутка да се почувствате удовлетворени от себе си, когато наистина се представите блестящо. Почти всички перфекционисти съзнават до известна степен, че е невъзможно да бъдеш съвършен. Но повечето от тези, които са се обръщали към мен за съвет, казва доктор Крис Търман, имат чувството, че ако намалят очакванията си до едно реалистично ниво, на каквото може да се живее нормално, това би било малодушие. Това усещане не ги напуска дори когато най-сетне разберат колко пагубни са за емоционалното им здраве нереалните очаквания. В действителност тези хора рискуват нещо повече от емоционалното си здраве. Мнозина от тях накрая изпадат в състояние като това на способния млад адвокат, който започна да посещава кабинета ми, защото не можеше да се избави от мисълта за самоубийство. Този честен човек с блестящо бъдеще не бе в състояние да види доброто, което е извършил, защото изцяло бе съсредоточил вниманието си върху онова, с което не се е справил. Вместо да се откаже от бленуваното си съвършенство, той бе на път да се самоубие заради него. Ето колко силни могат да бъдат лъжите в живота ни. От какво се боят перфекционистите? Неизменният им страх е, че ако изискванията им към самите себе си не са високи до небето, няма да постигнат нищо. Ще бъдат заклемени като неудачници, а неуспехът е непростим грях в нашето общество. Това е тъмната страна на модерната психика, която не допуска признанието, че не всичко е по силите ни. По ирония обаче на съдбата, Америка е създадена тъкмо от неудачници. В Америка идват хората, не постигнали реализация в Европа. После онези, които не успяват в градовете, постепенно заселват пустеещите земи. Но към най-доброто в този дух спада и мъдростта, че успехът не се бои от пораженията, а се учи от тях. Обречените на съвършенство обаче не си позволяват подобен лукс. Ако говоря особено прямо за тази лъжа, то е защото и аз се боря непрекъснато с нея, казва Крис. Както повечето от тези хора, и аз имам основание да се критикувам и осъждам. Като спортист в гимназията често запокитвах на корта ракетите за тенис, когато не бях играл съвършено. Заради своя гняв, породен от липсващата безпогрешност, чупех толкова много ракети, че години наред поддържах оборота на местния магазин за спортни стоки. В колежа нещата се влошиха още повече. Когато не играех безукорно в турнирите, толкова се вбесявах, че крещях с цяло гърло. Държал съм се глупаво в повече случаи, отколкото ми се иска да споменавам. И защо? Защото имах чувството, че няма да съм добър човек, ако не върша нещата безупречно. С разсъдъка си съзнавах, че тази цел е непостижима, но вътрешно не винаги се съгласявах с това. И тъй какво можем да предприемем, за да се преборим с тази лъжа? Джим започваше да схваща какъв е отговорът. Разговорът ми с него завърши така. Вижте, ако не се стремя да бъда най-добрият, ще съм посредствен, както всички останали, призна той, най-сериозните си страхове. Най-добрият ли, казахте? Каква е разликата между доброто изобщо и най-доброто, на което сте способен вие, попитах. Би трябвало да е едно и също, отвърна Джим. А ако не е, тогава съм се провалил, тихо каза той. Ето в каква задънена улица беше попаднал Джим. Мислеше, че неговото най-добро постижение винаги трябва да е най-доброто възможно. Не беше готов да приеме, че няма да е в състояние да поддържа неизменно подобно темпо. Сега седеше и барабанеше с пръсти по страничните облегалки на футюйла. Значи искате да се превърнете в робот, прекъснах мълчанието. Той спря да барабани. Моля? Само робот. Нещо неодушевено може да бъде толкова безпогрешно. Джим се разсмя. За пръв път го виждах да се смее, а се срещахме от няколко седмици. Смешно е, че ви хрумна това сравнение. Често се усещам като робот или си давам сметка, че се опитвам да бъда като робот. И как се чувствате в тези моменти? Отвратително, въздъхна Джим. Чувствам се скован, чувствам се затънал, спънат, сякаш не мога да бъда нормален човек. Точно така, казах аз. Вашият перфекционизъм всъщност не ви позволява да бъдете нормално човешко същество. Джим, колкото и парадоксално да изглежда, смятам, сам ще се уверите, че възприемането на по-реалистични критерии ще ви помогне да запазите сегашното високо равнище в работата си, дори да постигнете нещо повече. Джим се замисли, а после каза. Да, това звучи добре на теория, но как да разбера кога съм реалист, а не идеалист? Защо не огледате нивото на сегашните си резултати и не го вземете за отправна точка, предложих аз. С други думи, като се съобразите със средните си постижения в дадена област, си поставите малко по-високи вместо значително по-високи цели. Нали играете голф? Какви са средните ви резултати? Хандикапът ми е 16. Това е средният брой удари, с който майсторите вкарват топката във всички дупки, нали? Точно така, отвърна той. Няма ли да е по-реалистично, ако се опитвате да съкратите обичайния брой на ударите си с 1-2 вместо с 10? Струва ми се, че в живота си се стараете да намалите неточните опити направо с 10 до 15, а това е просто пагубно. Джим дълго барабани по страничната облегалка. Накрая каза, може би, започвам да разбирам. Какво имате предвид? Предполагам, че бихме могли да работим по определени задачи всеки път по-малко. Манията за съвършенство е лъжа, която трябва да се изкоренява. За да бъде победена е необходимо човек да се отнася към себе си с уважение, да помни, че и той допуска същите грешки, каквито правят всички смъртни, и да съзнава, че усилията си струват сами по себе си и заради очаквания резултат. Както мнозина други, и Джим е жертва на култа към успеха. Нашите спортове, където победителите са малцина, а победените ги снимат как плачат в съблекалните, внушават пагубната поука, че е важна не борбата, а спечелената титла. Все едно дали сте състезателка за титлата мис или сте мъжът, не получил очакваното повишение, второто място не е достатъчно добро. Победата, първото място, само това има значение. С този начин на мислене ние формираме милиони и милиони хора, които се чувстват неудачници, защото никога не са били номер едно. Сякаш непрекъснато ни се втълпява. Няма значение, че даваш най-доброто от себе си. Единственото важно е дали печелиш или губиш. Какво унищожително послание! Помнете, победителите често са губили много пъти преди да започнат да печелят. За щастие, философи като Лорд Хотън са защитили истината, оборваща тази лъжа. Важна е борбата, а не победата. Джим постепенно излиза от своя суперразрушителен цикъл. А той все още е свръхамбициозен, такъв си е по природа и това вероятно няма да се промени, но лека по лека се учи да извлича удоволствие от усилията си, като се придържа към своите лични критерии, а не към световните. Ето една друга заблуда, която е от нашия личен арсенал. Всички трябва да ме обичат и да ме харесват. Ако всички не ме обичат и приемат, не мога да бъда доволен от себе си. Така в общи линии си казват всички, които вярват в тази лъжа. Превръщат се в обществени хамелеони и често сменят цвета си в съответствие с околната среда, тъй че да се харесат и да спечелят одобрението на всички. Но след няколко години хамелеонът губи цялото си чувство за индивидуалност, истинския си цвят като личност. Кой съм аз? Какъв съм в действителност? Какво чувствам всъщност? Това са въпросите, които чувам от хората, обременени от тази лъжа. Синди беше израснала като послушно момиче и бе свикнала да извлича самочувствие от одобрението на хората, казва доктор Търман. Винаги е имала добри бележки, никога не е създавала проблеми на родителите си, съгласявала се с приятелите си за повечето неща, а сега на 23 години бе започнала да се съмнява дали целият този период от живота и през който се е старала да угоди на другите, не е изиграл лоша шега. Едни от първите изречения, които произнесе в кабинета ми, бяха за мен достатъчно красноречиви. Не понасям, когато някой ми е ядосан, чувствам, че трябва да направя нещо, за да се подобри отношението му към мен. После сведе поглед, не беше от онези, които обичат да гледат хората в очите. Случило ли се е нещо напоследък, провокирах и аз. Започнах да посещавам църква на деноминация, различна от тази на родителите ми. Те са недоволни и ме карат да се върна в предишната, промърмори тя. Как бихте се чувствали, ако ги послушате? Синди ме погледна право в очите. Би ми била много неприятно. Тази нова църква наистина отговаря на потребностите ми и там се чувствам близо до Бога. Но мама и татко ще ме побъркат. Имам чувството, че всеки момент ще избухна. Не знам какво да правя. Останах с впечатлението, че знаете как искате да постъпите. Бавно изреках аз. Така ли как? Смятате, че искам да посещавам тази нова църква? Не ми ли казахте тъкмо това? Не ми позволявайте да ви приписвам думи, които не сте изрекли. Отвърнах аз, съзнавайки много добре, че тя може да се опита да се хареса и на мен. Да, тихо рече Синди. Така е. Наистина искам да остана там. А одобрението на родителите ви, попитах. Ами, неприятно ми е, че те не са съгласни. Може би ще успея да им обясня. А ако не ви разберат? Бих се чувствала ужасно, отвърна тя. Знам, че трябва да съм по-независима от тяхното мнение, но наистина ми е много трудно. Потребностите на Синди да получава одобрение я обричаше на неуспех по същия начин, както става с хората, обрекли се на съвършенството. Дори да спечелиш одобрението на някого днес, утре може да го загубиш. Всеки ден се изправиш пред едно и също предизвикателство. В състояние ли съм да спечеля и да запази одобрението на хората? Тази лъжа поверява емоционалното ви здраве в ръцете на хора, които може и да не заслужават доверие. Тя дава на другите значителна власт над вас и някой от тях, все едно дали са приятели или членове на семейството ви, могат да се възползват от това. Манипулирането, особено от страна на най-близките, става твърде лесно. Жертвите, онези, които искат да угодят на всички, накрая започват да се грижат повече за другите, отколкото за самите себе си, като крият нарастващия се в резултат на това гняв. Тък е мой приятел, разказва Крис. Наближава 40-те и може да се каже, че е щастлив семеен мъж с две деца, добра съпруга и кокер шпаньол. Наред с това, Дък изпитва силна потребност да угажда на майка си, която живее на около 500 км от него. Откакто е напуснал от дома на родителите си, той прекарва с нея всяка Коледа, всеки ден на благотворителността, всеки Великден и ден на майката, дори след като се ожени. Тъй като с родителите на жена му живеят в един и същи град, той смята, че за да бъде справедливо, трябва да прекарват празниците с неговата майка. Дори когато за част от празничните дни гостуват на родителите на жена му, за останалото време изминават дългия път до дома на майка му. Един Великден, след като бил много заед в службата, Дък решил, че всъщност може да си остане от дома и да прекара празника спокойно със семейството си. Майка му обаче била недоволна и без заобикалки му заявила, че не е добър син, след като не е отишъл да я види. Обичам майка си, сподели той. Наистина я обичам, но понякога ми се струва, че пренебрегвам своето семейство, като се мъча да я угодя. Повечето от нас знаят какво е да изпитваш подобна обвързаност. Ние се питаме дали да направим това, което смятам за правилно, като знам, че то няма да се хареса на останалите, или да си запазя благоразположението на другите, като постъпя според тяхното желание и пренебрегна своите убеждения. Емоционалната последица от този конфликт е, че се мятаме между вината, вършим каквото искаме за сметка на онова, което другите очакват да сторим, и гнева, т.е. вършим каквото искат другите за сметка на онова, което самите ние желаем. Гняв или вина? Не, кой знае какъв избор, нали? А истината е, че колкото и да се стараем, някои хора няма да харесат нито нас, нито онова, което вършим. В опитите си да спечелим обичта и одобрението на всички чрез неизменно подчинение, можем да загубим самите себе си. Как тогава да разрешим тази дилема? Добре е непрекъснато да си повтаряме истината, че не можем да имаме одобрението на всички, и опитите да го спечелим само ще направят живота ни още по-лош. Истината, която ще прогонва лъжата винаги, когато затънем в нея. Така, докато подсъзнанието ни върти записа с нашите лъжи, в съзнанието ни ще чуваме истината и може би ще успеем да овладеем чувствата си и да вземем разумно решение. Психолозите наричат този процес разговор със себе си. Ние ще разгледаме по-подробно в последствие това понятие. А сега нека обърнем внимание и на една друга лъжа, която гласи: по-лесно е да заобиколиш проблемите, отколкото да се изправиш лице в лице с тях. Докато преподавах в колеж, забелязах едно много интересно явление сред студентите си. Когато им поставях задачата да прочитат нещо, някои от тях отлагаха да се заемат до последната вечер преди определения срок. Съзнателно или не, те вярваха, че най-добрият начин да се справи с трудните ситуации в живота е да ги заобикаляш. А те губеха сума време да се притесняват за трудната задача, но в крайна сметка продължаваха да смятат, че отлагането е най-доброто решение. Други избираха по-различен подход. Всеки ден отхвърляха по-малко от работата и така успяваха да изпълнят трудната задача и да извлекат полза от нея. Тези две групи всъщност олицетворяваха двата типа поведение, обусловено от отношението към лъжата. По-лесно е да заобикаляш проблемите. Едните заблуждаваха себе си, а другите предпочитаха истината. Сигурно се досещате коя група се справяше по-добре с възложените задачи. В живота първите се правят, че не забелязват проблемите, докато те не изчезнат или не станат още по-сериозни и решението им не може да се отлага. Онзи шум в двигателя на колата, малките преразходи по кредитната карта всеки месец, дребните конфликти в брака. Преуспяващите хора не си правят труда да се занимават с подобни неща. Неприятностите са за другите. Загубещите, казват си те, и се опитват на всяка цена да избягат от досадните задължения. Разбира се, всички знаем, че когато си затваряме очите за проблемите и те се трупат ден след ден, животът става още по-труден. Те не изчезват от само себе си и трябва да бъдат решавани. Най-вече ме тревожи факта, че водени от криво разбрана любов, днес твърде много родители се опитват да спасят синовете и дъщерите си от проблемите. Ако това се превърне в навик, децата също започват да вярват в тази лъжа и скоро тя се превръща в дълбоко вкоренена истина. Така обаче не им правим услуга. Лишаваме ги от възможността да развият уменията да се справят сами, които ще са им нужни умения, когато пораснат и животът стовари върху тях всичките си неизбежни трудности и страдания. Твърдо вярвам, че като се изключат някои сериозни и непосилни за незрялата психика ситуации, у децата трябва да се възпитава отговорността сами да решават проблемите си. И аз се боря с смесените импулси на любовта към сина ми Матю и дъщеря ми Ашли. Най-много ми се иска и двамата да изживеят живота си безгрижно, без някога да им се доплаче, а усмивката да не слиза от лицата им. После обаче разбирам, че това е невъзможно. Наскоро започнахме да посещаваме друга църква. Матю не беше във възторг от новото библейско училище. Всеки път, когато го водехме към класната стая, изразяваше своите чувства с цялата сила на гласа си. Ужасно е да оставиш детето разплакано и изплашено. 6 седмици наред ми се искаше да кажа какво толкова, да се обърна, да го грабна в прегръдките си и да го взема с нас в голямата църква. За момента подобно действие би удовлетворило и двама ни. Дългосрочният резултат обаче щеше да е крайно отрицателен. Матю щеше и занапред да очаква моята помощ, а аз щях да попадна в плен на навика да го спасявам. Затова не се поддадох, справих се с болката си и накарах Матю да се справи със своята. Скоро той започна да харесва учителите и децата от класа си. Когато вярваме, че проблемите ни ще изчезнат, ако не им обръщаме внимание, сами предизвикваме емоционалните си кризи. Психиатър Морган Скот Пек отбелязва: страхът от болката е научил почти всички ни в по-малка или по-голяма степен да се опитваме да избягаме от трудностите. Ние ги отлагаме с надеждата, че те ще си отидат, не им обръщаме внимание, забравяме ги, правим се, че не съществуват, опитваме се да се измъкнем от тях, вместо да ги преживеем. Тенденцията да се избягват проблемите, както емоционалното страдание, с което те са заредени, е основата на всички душевни болести. Онези, които най-често бягат от трудностите и болката, в крайна сметка се сплъскват с повече трудности и болка. Хората, които ги приемат и се справят с тях, си спестяват много ненужни страдания. Такава е простата истина, скъпи приятели. До тук се опитахме да ви дадем някои практични съвети и насоченост, отново в практичен план с доктор Крис Търман, но сега в края на всички тези разсъждения, придружени с много примери от реалния живот, бих искала да ви напомня и две библейски истини. Първата е, че ако познаем истината, тя ще ни направи свободни. Ние се нуждаем да осъзнаваме проблемите си, които са вътре в нас или извън, за да можем да ги разрешим. В нас по естествен начин не е заложена тази сила, с която правилно да избираме истинската ситуация, истинското решение, да правим най-добрия избор във всеки един момент. Затова ние се нуждаем и от Божията сила. И тук си спомням една прекрасна мисъл, че когато търсим Божието царство, ние ще имаме и неприятности. Но ако не го търсим на първо място, наистина ще имаме само неприятности. Нека Господ да ни благослови, да имаме истинско удовлетворение и духовно преживяване с Него, докато се опитваме да намерим и да живеем истинските ценности на живота, който Той ни е дарил.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.